Šodien miru šo piemiņas dienā, kā jau Alaža Rīgas satiksmi nodrošina ļoti daudz papildu reisus un lielākas ietilpības transporta līdzekļus tajos maršrutos, kas dodas uz Rīgas pilsētas kapiem. Un konkrēti tas būtu 15. Tramvaja maršruts, kurš nu, tajā brīdī, kad plūsma būs vislielākā kursēs pat ar 5-6 minūšu intervālu, tāpat tas ir 24. Trolejbusu maršruts un virkni ar autobusiem 11., 19., 20., 29., 36., 37., 39. Un 48. Autobusu maršruts, kas tiks aprīkots ar papildus reisiem. Tad tikpat labi vēl jāpiebilst droši vien ir, ka šodien 11. un 19. maršruta autobusi no paša rīta līdz 6. vakarā visos reisos abos virsos iebrauks arī jaunciem kapos. Mūsu mājaslapā ir pieejami konkrēti saraksti ar šiem papildu reisiem, un tam vajadzētu arī atrisināt šo situāciju, kas šajā dienā ir vērojama ar ļoti lielu ļaužu plūsmu.